Poslušate posnetek 73. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Davidova zadnja leta. Absalomu poraz ni takoj prinesel miru v kraljestvu. Vstaji se je pridružil tako velik del ljudstva, da se David ni hotel vrniti v prestolnico in prevzeti oblasti, ne da bi ga k temu povabili rodovi. V zmedi, ki je nastala po Absalomovem porazu, ni nihče takoj in odločno ukrepal, da bi kralja poklicali nazaj. Ko pa je Juda končno prevzel obveznost pripeljati Davida, so drugi rodovi postali zavistni in prišlo je do nasprotnega prevrata. Ta je bil hitro zadušen in v Izraela se je vrnil mir. Davidova zgodovina daje eno najnazornejših pričevanj, ki so bila kdaj dana o nevarnostih, ki pretijo človeku zaradi oblasti, bogastva in zemeljske časti, zaradi tega, kar si ljudje najbolj želijo. Malo ljudi je bilo sploh kdaj v življenju bolje usposobljenih zdržati takšen preskus. Davidovo zgodnje pastirsko življenje z nauki o ponižnosti, potrpežljivem delu in nežni skrbi za čredo, stik z naravo v samoti gora, ki je razvila njegovo nadarjenost za glasbo in pesništvo, ter usmirjala njegove misli k stvarniku, dolgotrajna disciplina življenja v divjini, ki je zahtevala pogum, trdnost, potrpežljivost in zaupanje v Boga, vse to je Gospod določil kot pripravo za Izraelov prestol. David je doživel dragocene izkušnje o Božji ljubezni in bil obilno obdarjen z njegovim duhom. V Saulovem življenju je videl skrajno nevrednost človeške modrosti. Kljub temu pa sta posvetni uspeh in čast tako oslabila Davidov značaj, da ga je skušnjavec večkrat premagal. Poslovne zveze s poganskimi ljudstvi so spodbudile željo, da bi posnemal njihove ljudske običaje, in izvalo hlepenje po posvetni veličini. Izraela naj bi kot Jahvejevo ljudstvo spoštovali, toda zaradi naraščanja ponosa in samozavesti Izraelci niso bili več zadovoljni s tem vzvišenim položajem. Raje so skrbeli za svoj ugled med drugimi narodi. Ta duh jih je zanesljivo izpostavil skušnjavi. David se je, da bi osvojil še tuje narode, odločil povečati vojsko tako, da je poklical v vojaško službo vse, ki so bili primerne starosti. Da bi to uresničil, je bilo treba popisati prebivalstvo. To kraljevo dejanje sta spodbudili ošabnost in častihlepnost. Štetje ljudstva bo pokazalo nasprotje med šibkostjo kraljestva v času, ko je David zasedel prestol, ter njegovo močjo in blaginjo med njegovo vladavino. To bi še dodatno povečalo že tako preveliko samozavest kralja in ljudstva. Sveto pismo pravi, tedaj je Satan vstal proti Izraelu in spodbodil Davida, naj prešteje Izraela. Izraelov razcvet med Davidovo vladavino je treba pripisati Božjim blagoslovom namesto sposobnostim kralja ali moči vojske. Povečanje vojaških sil v kraljestvu pa bi na okoliške narode naredilo vtis, da se Izrael zanaša na svojo vojsko, ne pa na Jahvejevo moč. Čeprav je bilo izraelsko ljudstvo ponosno na svojo narodovo veličino, ni bilo naklonjeno Davidovemu načrtu o tako obsežni širitvi vojaške službe. Predlagano ljudsko štetje je povzročilo mnogo nezadovoljstva. Zato so za štetje ljudstva uporabili vojaške častnike namesto duhovnikov in sodnikov, ki so to prej delali. Cilj tega ravnanja je bil naravnost nasproten načelom bogovladja. Celo Joab, ki se je doprej izkazal nevesten, je ugovarjal. Rekl je, Gospod naj pomnoži svoje ljudstvo, da jih bo stokrat toliko, kolikor jih je. Ali niso, moj gospod in kralj, vsi ti služabniki mojega gospoda? Čemu to zahteva moj gospod? Zakaj naj si Izrael nakopava krivdo? Toda kraljeva beseda je Joaba primorala. Joab je torej odšel, obhodil ves Izrael in se vrnil v Jeruzalem. Štetje še ni bilo končano, ko se je David že prepričal o svojem grehu. Obtožujoč samega sebe je rekel Bogu: Zelo sem grešil, da sem napravil to stvar. A zdaj odpusti, prosim, krivdo svojemu služabniku, saj sem ravnal zelo neumno. Naslednje jutro je prerok Gad prinesel Davidu sporočilo. Tako govori gospod, izberi si ali 3 leta lakote, ali da 3 mesece bežiš pred svojimi nasprotniki, dokler te ne doseže meč tvojih sovražnikov, ali da bo 3 dni gospodov meč kuga v deželi in bo gospodov angel pokončeval po vsem Izraelovem ozemlju. Prerok je dejal, zdaj se torej odloči, kaj naj odgovorim njemu, ki me je poslal. Kralj je odgovoril, v veliki stiski sem. Naj padem gospodu v roke, ker je njegovo usmiljenje zelo veliko, v človekove roke pa ne bi rad padel. Deželo je udarila kuga in uničila 70 000 Izraelcev. Nadloga se še ni zlila na prestolnico, ko je David povzdignil oči, videl gospodovega angela stati med zemljo in nebom z golim mečem v roki, ki je bil iztegnjen proti Jeruzalemu. Tedaj so padli David in starešine, oblečene v raševino na obraz. Kralj je prosil Boga zaradi Izraela. Ali nisem jaz ukazal prešteti ljudstva? Jaz sem se pregrešil in zakrivil to gorje, ti pa, ovce, kaj so storili? Gospod, moj Bog, tvoja roka bodi, prosim, proti meni in proti hiši mojega očeta, ne pa v pogubo tvojemu ljudstvu. Ljudsko štetje je povzročilo nezadovoljstvo med ljudstvom. Vendar so gojili enake grehe, kakršni so spodbudili Davidovo dejanje. Kakor je gospod po Absalomovem grehu kaznoval sodbo Davida, tako bo po Davidovi napaki kaznoval Izraelove grehe. Angel pokončevalec je bil ustavljen ravno, ko je prišel pred Jeruzalem. Stal je na gori Moriji pri gumnu Jebusejca Ornana. David se je po prerokovem navodilu odpravil na goro in tam postavil oltar gospodu ter daroval žgalne in mirovne daritve. Ko je klical gospoda, mu je ta odgovoril z ognjem, ki je prišel iz nebes na žgalni oltar. Gospod je uslišal prošnje za deželo in nadloga se je odvrnila od Izraela. Kraj, kjer je bil postavljen oltar, so imeli odtlej za sveta tla in ga je Ornan želel kralju podariti. Toda kralj je to odklonil. Dejal je, nikakor, ampak kupiti hočem to za polno ceno, kaj ti nočem vzeti, kar je tvojega, za gospoda, da bi daroval žgalno daritev, ki me nič ne stane. David je torej dal Ornanu za prostor 600 zlatih sekljev v teži. Ta kraj, znamenit kot mesto, kjer je Abraham postavil oltar, da bi daroval svojega sina in zdaj posvečen zaradi te velike rešitve, je bil pozneje izbran za kraj templja, ki ga je postavil Salomon. Nad Davidova zadnja leta pa je padla še ena senca. Dočakal je starost 70 let. Nadloge in nevarnosti v njegovem zgodnjem nemirnem življenju, mnogo vojn, skrbi in stisk v kasnejših letih so oslabile življenjske moči. Kljub temu, da je njegov um ohranil bistrost in moč, sta ga slabotnost in starost z njuno željo po osamljenosti ovirala, da bi hitro razumel to, kar se je dogajalo v kraljestvu. V sami senci prestola se je zopet pojavil upor. Ponovno so se pokazale posledice Davidove očetovske popustljivosti. Ta, ki si je sedaj poželjal prestola, je bil Adonija, mož zelo lepe postave, zonanjosti in drže, vendar nenačelen in lahkomiseln. V mladosti sploh ni bil brzdan, saj ga njegov oče nikdar ni užalostil z vprašanjem, zakaj to delaš. Zdaj se je oprl oblasti Boga, ki je za prestol določil Salomona. Salomon je bil bolje kakor njegov brat usposobljen postati Izraelov vladar, tako glede naravne obdarjenosti, kakor tudi po verskem značaju. Čeprav je bila Božja izbira jasno naznanjena, je Adoniju uspelo najti privržence. Joab je bil doslej kljub krivdi za mnoge zločine zvest prestolu, zdaj pa se je skupaj z duhovnikom Abijatarjem pridružil zaroti proti Salomonu. Upor je dozorel, zarotniki so se zbrali na velikem slavju zunaj mesta, da bi Adonija razglasili za kralja. Ko je njihove načrte prekrižalo takojšnje ukrepanje maloštevilnih zvestih oseb, katerih vodje so bili duhovnik Zadok, prerok Natan in Salomonova mati Batseba. Trenutne razmere so predstavili kralju in ga spomnili na božansko navodilo, da mora prestol naslediti Salomon. David se je nemudoma odrekel prestolu v korist Salomona, ki je bil takoj maziljen in razglašen za kralja. Zarota je bila zadušena. Njeni glavni soudeleženci so si nakopali smrtno kazen. Abijatarju je bilo prizaneseno iz spoštovanja do njegove službe in prejšnje zvestobe Davidu, bil pa je odstavljen iz službe velikega duhovnika, ki je prešla na Zadokov rod. Joabu in Adoniju je bilo prizaneseno ta trenutek, po Davidovi smrti pa sta bila kaznovana za svoje hudodelstvo. Izvršitev kazni nad Davidovim sinom je zaključila štirikratno obsodbo, ki je pričala o Božjem studu do očetovega greha. Eden izmed Davidovih najbolj priljubljenih načrtov od samega začetka kraljevanja je bil Gospodu postaviti svetišče. Čeprav mu ni bilo dovoljeno uresničiti načrta, ni kazal glede tega nič manjše gorečnosti in vneme. Priskrbel je obilo najdragocenejše snovi, zlato, srebro, oniksove kamne in kamne raznih barv, marmor in najdragocenejši les. Zdaj pa je moral te vredne dragocenosti, ki jih je zbral, izročiti drugim, ker je bilo določeno, da morajo druge roke postaviti hišo za skrinjo, za simbol Božje navzočnosti. Ko je kralj videl, da se mu bliža konec, je sklical Izraelove kneze skupaj s predstavniki iz vseh delov kraljestva, da prejmejo v skrbništvo to zapuščino. Želel jim je povedati zadnje naročilo ter zagotoviti njihovo sodelovanje in podporo pri velikem delu, ki ga je treba opraviti. Zaradi njegove telesne slabosti se ni pričakovalo, da bo osebno navzoč pri tem prenosu odgovornosti. Ampak naden je prišel Božji duh in z več kakor običajno vnemo in močjo je bil zmožen zadnjič nagovoriti ljudstvo. Povedal jim je o svoji želji, da bi postavil svetišče in o Gospodovem ukazu, da mora delo naložiti sinu Salomonu. Božansko jamstvo se je glasilo: Tvoj sin Salomon bo zidal mojo hišo in moje dvore, kajti njega sem se izvolil za sina in jaz mu bom oče. In utrdil bom njegovo kraljestvo na veke, če bo dosledno živel po mojih zapovedih in odlokih, kakor ta dan. David je še rekel: Zdaj tedaj vas opominjam pred očmi vsega Izraela, Gospodovega zbora in pred ušesi našega Boga. Spolnjujte skrbno vse zapovedi Gospoda, svojega Boga, da ostanete v posesti te lepe dežele in jo v dediščino zapustite svojim sinovom za seboj na veke. David se je po svojih izkušnjah naučil, kako težavna je pot njega, ki je zapustil Boga. Občutil je obsodbo prekršenega zakona in žel posledice prestopanja. Njegovo celotno bitje je ganila skrb, da bi bili Izraelovi vodji zvesti Bogu, da bo Salomon obogal Božji zakon in se izogibal grehov, ki so oslabili očetovo veljavo, zagrenili njegovo življenje in osramotili Boga. David je vedel, da bo Salomon za upiranje skušnjavam, ki ga bodo gotovo napadale na njegovem vzvišenem položaju, potreboval srčno ponižnost, stalno zaupanje v Boga ter stalno budnost, kajti tako pomembne osebe so posebna tarča za Satanove puščice. Ko se je David obrnil k sinu, ki je že bil priznan za prestolonaslednika, je rekel: "Ti pa, moj sin, Salomon, spoznaj Boga svojega očeta in mu služi z vsem srcem in z voljno dušo. Kaj ti Gospod preiskuje vsa srca in pozna vse misli in namene. Če ga boš iskal, ga boš našel. Če ga boš zapustil, te bo zavrgel za vselej. Zdaj torej glej, ker te je Gospod izvolil, da se zidaš hišo za svetišče, bodi močan in pojdi na delo." David je dal Salomonu natančna navodila za gradnjo templja, načrte za vsak del in za vse priprave za službo, kakor mu je bilo pokazano po božanskem navdihnjenju. Salomon je bil še mlad in se je bal tako velike odgovornosti, ki mu je bila naložena, postavitev templja in vladanje Božjemu ljudstvu. David je dejal sinu: "Bodi močan in pogumen ter pojdi na delo. Ne boj se in se ne plaši, saj je Gospod Bog, moj Bog, s teboj. Ne bo se ti odtegnil in te ne bo zapustil, dokler ne bo končano vse delo službe v Gospodovi hiši." David je spet spregovoril zboru: "Moj sin Salomon, edini, ki ga je Bog izvolil, je še mlad in neizkušen, delo pa je veliko. Kaj ti ta mogočna stavba ni za človeka, ampak za Gospoda Boga. Zato sem, kolikor sem mogel, pripravil za hišo svojega Boga." Potem je naštel material, ki ga je zbral. Nato je dejal: "Iz ljubezni do hiše svojega Boga dam še, kar imam v svoji posesti zlata in srebra, za hišo svojega Boga povrhu vsega tega, kar sem pripravil za sveto hišo. 3000 talentov zlata, ofirskega zlata in 7000 talentov prečiščenega srebra, da se prevlečejo stene poslopi." Zbrano množico, ki je prinesla prostovoljne darove, je vprašal: "Kdo je torej danes pripravljen prostovoljno darovati z radodarno roko Gospodu?" Ljudstvo se je rado odzvalo. Tedaj so prostovoljno darovali družinski poglavarji, voditelji Izraelovih rodov, poveljniki tisočni in stotni in kraljevi upravniki. Za službo v Božji hiši so dali 5000 talentov zlata, 10000 darejkov, 10000 talentov srebra, 18000 talentov brona in 100000 talentov železa. Kdor je imel drage kamne, jih je dal v zaklad Gospodove hiše. Ljudstvo se je veselilo njihovih prostovoljnih darov, ker so s celim srcem prostovoljno darovali Gospodu. Tudi kralj David se je zelo veselil. Tedaj je David slavil Gospoda vpričo vsega zbora. Rekel je: "Slavljen Gospod, Bog našega očeta Izraela, od vekov na veke. Tvoji, o Gospod, so veličina, moč, čast, sijaj in veličastvo. Tvoje je namreč vse, kar je v nebesih in na zemlji. Tvoje, o Gospod, je kraljestvo in ti se vzdiguješ kot glava nad vse. Od tebe prihaja ta bogatstvo in slava in ti gospoduješ nad vsem. V tvoji roki sta moč in oblast in v tvoji roki je, da narediš vse veliko in močno. Zdaj torej, naš Bog, se ti zahvaljujemo in slavimo tvoje veličastno ime. Zares, kdo sem jaz in kaj je moje ljudstvo, da bi mogli prostovoljno toliko darovati? Saj je od tebe vse in iz tvoje roke smo ti dali. Mi smo le tujci in gostači pred tabo, kakor vsi naši očetje, kakor senca so naši dnevi na zemlji in nobenega upanja ni. O Gospod, naš Bog, vsa ta obilica, ki smo jo pripravili, da bi ti se zidali hišo za tvoje sveto ime, je iz tvoje roke in tvoje je vse. Vem, moj Bog, da preizkušaš srce in ljubiš odkrito srčnost. Z iskrenim srcem sem prostovoljno daroval vse to in zdaj z veseljem vidim, kako ti tvoje tu navzoče ljudstvo prostovoljno daruje. Gospod, Bog naših očetov Abrahama, Izaka in Izraela, ohrani zavedno v srcu svojega ljudstva take misli in namene in obračaj k sebi njihova srca. Mojemu sinu Salomonu pa daj, da se bo z vsem srcem držal tvojih zapovedi, pričevanj in zakonov, da bo naredil vse in se zidal mogočno stavbo, ki sem jo pripravil. Potem je David rekel vsemu ljudstvu: Slavite Gospoda, svojega Boga. In ves zbor je slavil Gospoda, Boga svojih očetov, pokleknili so in se priklonili Gospodu in kralju. Kralj je z najglobljo zavzetostjo zbral dragoceni material za gradnjo in okrasitev templja. Spesnil je veličastne hvalnice, ki bodo v poznejših letih odmevale po njegovih dvorih. Zdaj se je njegovo srce veselilo v Bogu, ko so družinski poglavarji in voditelji Izraelovih rodov tako imenitno odgovorili na njegovo vabilo ter se žrtvovali za pomembno delo, ki je bilo pred njimi. Ko so izročili svojo podporo, so bili naklonjeni temu, da bi naredili še več. Zbrane darove so povečali s prilaganjem svojih sredstev v zakladnico. David se je globoko zavedal svoje nevrednosti pri zbiranju materiala za Božjo hišo, razveselil pa ga je izraz vdanosti in voljan odziv veljakov v njegovem kraljestvu, ko so z radovoljnim srcem posvetili svoje zaklade Jahveju in izročali sebe njegovi službi. Samo Bog je v njegovo ljudstvo vsadil to pripravljenost. On in ne človek mora biti poveličevan. On je oskrbel ljudstvo z bogatstvi zemlje in njegov duh jih je spodbudil, da so prinašali svoje dragocenosti za tempelj. Vse je bilo Gospodovo. Če njegova ljubezen ne bi ganila srca ljudstva, bi se kralj zaman trudil in tempelj ne bi bil nikoli postavljen. Vse, kar človek prijema od Božje obilice, še vedno pripada Bogu. Karkoli koristnega in lepega na zemlji je Bog podal človeku, je dano, da bi ga preskusil, da preišče globino njegove ljubezni do Boga in kako bodo cenili njegovo blagohotnost. Ne glede na to, ali gre za materialno ali umsko bogastvo, je treba to kot radovoljno daritev položiti pred Jezusove noge. Darovalec naj skupaj z Davidom reče: Saj je od tebe vse in iz tvoje roke smo ti dali. Ko je David začutil, da se mu približuje smrt, sta njegova glavna skrb še vedno bila Salomon in za Izraelovo kraljestvo, katerega blaginja je bila tako zelo odvisna od zvestobe njegovega kralja. Ko se je Davidu približal čas smrti, je dal naročila sinu Salomonu in rekel: Odhajam na pot vsega zemeljskega. Bodi torej močan, bodi mož. Drži se postave Gospoda, svojega Boga, da boš hodil po njegovih potih in se držal njegovih zakonov, zapovedi, odlokov in pričevanj, kakor je pisano v Mojzesovi postavi, da boš imel srečo pri vsem, kar boš delal in pri vsem, česar se boš lotil. In Bog bo držal besedo, ki jo je govoril o meni, rekoč: Če bodo tvoji sinovi pazili na svojo pot, da bodo hodili pred mojim obličjem v zvestobi, z vsem srcem in z vso dušo, ne bo nobeden izmed tvojih odstranjen z Izraelovega prestola. Davidove zadnje besede, kakor je zapisano, so pesem. Pesem zaupanja, najbolj vzvišenega vodila in neomajne vere. Govori David, Jesejev sin, mož, ki je bil visoko postavljen, maziljenec Jakobovega Boga, sladki pevec psalmov v Izraelu. Gospodov duh je govoril po meni. Pride vladar ljudem, pravičen, ki vlada v Božjem strahu, in bo kakor jutranja svetloba, ko sonce vzhaja, jutro brez oblakov. Od njegovega sijaja po dežju poganja zelenjava iz zemlje. Čeprav ni taka moja hiša pri Bogu, a vendar je storil večno zavezo z menoj, urejeno v vsem in zavarovano. Kaj ti to je vse moje rešenje in vsa moja želja? Davidov padec je bil hud, ampak tudi njegovo spokorjenje je bilo globoko. Njegova ljubezen goreča in njegova vera močna. Mnogo mu je bilo odpuščeno, zatorej je močno ljubil. Davidovi psalmi nas peljejo skozi celotno paleto izkušenj, od globin zavedanja o krivdi in obsojanja samega sebe do največjih višin vere in najbolj vzvišenega občestva z Bogom. Poročilo njegovega življenja razodeva, da greh lahko prinese samo sramoto in gorje. Božja ljubezen in milost pa lahko sežeta do najglobljih globin in da bo vera povzdignila spokorjenca, da bo posinovljen za Božjega otroka. Od vseh jamstev, ki jih vsebuje Božja beseda, je to eno najmočnejših pričevanj o zvestobi, pravičnosti in zavezni Božji milosti. Človek beži kakor senca in nima obstanka. Beseda našega Boga pa ostane na veke. Gospodovo usmiljenje traja od veka do veka nad njimi, ki se ga boje, in njegova pravičnost je nad otroki otrok, nad njimi, ki se držijo njegove zaveze in se spominjajo njegovih zapovedi in jih spolnjujejo. Spoznal sem, da vse, kar Bog dela, ostane na veke. Davidu in njegovi hiši so bile dane slavne obljube, ki kažejo na večnost in se bodo popolnoma izpolnile v Kristusu. Gospod je povedal, prisegel sem Davidu, svojemu hlapcu, da bi bila vedno z njim moja roka in ga krepila moja rama. Moja zvestoba in moja milost bosta z njim, v mojem imenu bo zrasla njegova moč, njegovo roko iztegnem nad morje, nad reke njegovo desnico. On me bo klical, moj oče si ti, moj Bog in skala mojega zveličanja. Jaz pa ga postavim za prvorojenca, za najvišjega med kralje na zemlji. Na veke mu ohranim svojo milost in trdna mu bo ostala moja zaveza. Njegov zarod naredim večen in njegov prestol kot nebeške dneve. Ščitil bo ponižne med ljudstvom, pomagal sinovom obožcev in zdrobil zatiravca. Dokler bo živel kot sonce, kakor luna od roda do roda. V njegovih dneh bo cvetela pravičnost, obilnost miru, dokler ne ugasne luna. Gospodoval bo od morja do morja, od veletoka do koncev zemlje. Njegovo ime bo blagoslovljeno na veke, dokler bo sijalo sonce, bo poganjalo. V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji. Vsi narodi ga bodo blagrovali. Zakaj dete nam je rojeno, sin nam je dan, in vladarstvo pride na njegovo ramo, in njegovo ime se bo imenovalo Čudoviti, Svetovalec, Mogočni Bog, Oče večnosti, Knez miru. Ta bo velik in imenoval se bo Sin Najvišjega, in Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj, in njegovemu kraljestvu ne bo konca.